ህፃናት ኣብ ስራሕ ዓለምና ዋፈርካ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ምዝመዛ ፍፂሙ ክውገድ ዘተሓሳስብ ነዚ ዕላማ ዘነቓቕሕ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ፀረ ምዝመዛ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ንህፃናት ኣዋልድ ዕድል ምፍጣር ህፃናት ኣብ ስራሕ ምውፋር ይወገድ ብዝብል ቃለ ተሰኒ ሎሚ ተዘኪሩ ከምዝወዓለ ተገሊጹ እቲ ምእንቲ መሰልን ፍቓድ ንህፃናት ተባሂሉ ህፃናት ኣብ ስራሕ ዓለም ምድጓን ክውገድ ማሕበረሰብ ዓለምን መንግስትታትን ንምንቕቓሕ ተባሂሉ በብዓመቱ ዝዝከር ዕለት ክኸውንን ከሎ ህፃናት ኣብ ስራሕ ዓለም ከይዋፈሩ ዝእዝዝ ዓለም ሓቆፍ ውሳኔ ካብዚ እወጅ ለብዘበን 10 ዓመቱ ይዝከር ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝግመቱ ህፃናት ኣብ ስራሕ ዓለም ተዳጒኖም ዕሸል ዕድሜኦምን ክብሪ ህፃን መሰልን ፍቓድ ንተነፊግዎም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡን ብዛዕባ ናይ ስራሕ ጉዳይ ዝከታተል ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ኣባልን እዚ ማሕበር ህፃናት ዝዋፈሩሉ ስራሕ እንታይ ይመስል ንዝብል መደብ መፅናዕቲ ዘወሃህዱ ፕሮፌሰር ፉርዮ ሮዛቲ ብዛዕባ ጉዳይ ኣብ ስራሕ ዝተዳጎኑ ህፃናት ሰራሕተናታት ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ህፃናት ኣዋልድ ኣብ ዘስካሕክሕ ክብሪ ዝሓክኽ ፀያፍ ተግባር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተደሪኸንን ተገዲደንን ከም ዝዳጎናን እቲ ዝኸፍአ ኣብ ናይ ኣመንዝራነት ህይወት ከም ናይ ገዛ ሰራሕተና ኮይነን ጾር ስድራ ቤትን ተሰኪመን ብዘይ ዕድሜአን ወለደን ከኣልያን ኣሕዋትን ክናብያን ካብ ትምህርቲ ዓለም ተገሊለን ዕሸል ህይወትን ኣብዘይ ዝተማቕራሉ ከቢድ ኩነት ከም ዝርከባን ፕሮፌሰር ሮዛቲ ገሊፆም ኣብ ሃብታማት ሃገራት እንተርኢና ድማ ይብሉ ኣብ ክንዲ ንናይ ትምህርትን ምርምርን መደባት ሃብቲ ገንዘብ ምውፋር ኣብ ናይ ምፅንፃን ኤኮኖምን ኮይኑ ሃብቲ ገንዘብ ኣብ ናይ ተምሳል ህይወት እናፈሰሰ ኣብዚ ዓይነት ህይወት እዚ ድማ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መሳርሒ ኮይነን ከም ዝርከባን መምዘኒ ናይዚ ዓይነት ስራሕ ብቕዓት ዘይኮነስ ደጋዊ መልክዕ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዓብ ማሕበራውን ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን ፀቕጢ የስዕብ ኣሎ ኢሎም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ፆታዊ ኣድልዎ ከም ዝፍፀም እውን ሓቢሮም ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ናይ ኣደነት መሰልን ፍቓድን ብዝተፈላለዩ መገድታት ከም ዝሰናኸልን ስለዚ ምስቲ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ክመሳሰላ ክብላ ነቲ ናይ ኣደነት ባህርአን ብፍቓደን ይኹን ተገዲደን ከም ዝሓከኦን ከም ዘይነብሮኦን ገሊፆም ናይ ህፃናት መሰልን ፍቓድን ናይ ምኽባር ውሳኔ ሙሉእ ብምሉእ ገቢራዊ ክኸውን ናይ ኩለን ሃገራት መንግስታት ፖለቲካዊ ግዳሴ ክኸውን ኣለዎ ቢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ደምደሙ።